Šķirsim vaļā Jāņa evaņģēliju. 18. nodaļa no 28. panta līdz pat 19. nodaļas 16. Tad no Kajafas tie ved Jēzus pārvaldnieku pili. Bija jau rīts. Paši viņi negāja pārvaldnieku pilī, lai neapgānītos un lai varētu ēst paskas jēru. Pilāts izgāja pie tiem ārā un jautāja, par ko jūs apsūdzat šo cilvēku? Tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundaris, vai tad mēs viņu būtu tev nodevuši? Pilāts tiem sacīja, tad ņemiet viņu jūs un tiesājiet pēc sava likuma. Jūdu viņam atbildēja, mums nav ļauts nevienu nonāvēt, lai piepildītos Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis norādīdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Tad Pilāts atkal iegāja pilī, pasauca Jēzu un viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu saki pats no sevis, vai to tev par mani sacījuši citi? Pilāts viņam teica, vai tad es esmu jūds, tavu tautu un virspriester man tevi ir nodevuši. Ko tu esi izdarījis? Jēzus atbildēja, man valstība nav no šīs pasaules. Ja man valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šajienas. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tāpēc, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība. To pateicis, viņš atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja, es pie viņa nekādu vainu neatrodu. Jums ir pārdoms, ka uz paskas svētkiem es jums kādu atlaižu. Vai gribat, es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu? Tad tie atkal sāka kliegt saudzam, šo nē, bet Barabu, šis Barabu bija laupītājs. Tad Pilāts lika saņemt Jēzu un viņu šaustīt. Kareivi nopinuši ērkšķu vainagu, uzlikto viņam galvā un aplika viņam purpura apmetni. Tie nāca viņam klāt un teica, sveicināts, jūdu ķēniņ, un viņu pļaukāja. Tad Pilāts atkal iznāca sārā tiem sacīja, redziet, es viņu vedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Tad Jēzus iznāca ārā ar ērkšķu vainagu galvā un purpura apmetnī. Pilāts tiem sacīja, lūk, cilvēks. Kad virspriesteri un sargi viņu ieraudzīja, tie sāka kliegt, sit krustā, Pilāts tiem sacīja, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jūda tam atbildēja, mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sev par Dieva dēlu. Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Iegājis atkal pilī, viņš jautāja Jēzum, no kurienes tu esi, bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani, vai tu nezini, ka man ir vāra tevi atlaist un vāra tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienas. Tāpēc lielāks grēks ir tam, kas mani tev ir nodevis. No šī brīža Pilāts meklēja iespēju viņu atlaist, bet jūdi kliedz, ja tu atlaidi šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sev dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Šos vārdus dzirdējis, Pilāts Jēzu izved ārā un apsēdās uz soģi krēsla, vietā, ko sauc akmeņu bruģis, ebrejiski gabata. Bija paskas sagatavošanas diena ap 6. stundu, Pilāts sacīja jūdiem, lūk, jūsu ķēniņš, tie sāka kliegt, nostar viņu, sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai lai sit krustā jūsu ķēniņu, virspriesteri atbildē, mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā, un tie Jēzu saņēma.
Debesu Tēvs, tavs vārds ir patiesība, un es lūdzu svētī, Kungs, mūsu šajā vakarā savā patiesībā. Īpaši darba nedēļas un nogales izskaņā vēlā vakarā ar savu garu stiprini mūsu iekšējo cilvēku, bet arī Tēvs mūsu tiešām spēju dzirdēt, spēju, Kungs, saprast. Pāri visam Tēvs dara savu vārdu mums skaidru, lai mēs to spējam uzņemt, paturēt un tajā dzīvot. Jēzus vārdā, amen. Nedaudz paturpinot varbūt viestura ievadā iesākto tēmu par ietekmēm, viestus to paņēma tādā pavisam plašā spektrā, bet mans jautājums savukārt pašā sākumā bija tāds, kā tev šķiet, cik lielā mērā tu pats vai pati spēj ietekmēt savu dzīvi. Varbūt šis jautājums šajā brīdī nāk tāds, nu, kareiz laikā, tu saki, nē, man dzīve ir pilnīgs bardaks vai pilnīgs haoss, un man ir acīm redzam, ka es savu dzīvi nespēju pārāk ietekmēt. Tad, ja tas tā ir, tad piedod, un es domāju, mēs katrs kaut kādā brīdī jūtamies precīzi šādi, kad mēs neko nespējam savā dzīvē ietekmēt. Bet plašāk palūkojoties, es nesen saskāros ar visai savarbīgu statistiku, jūs esat visticamāk par to dzirdējuši, proti, ka 1% pasaules iedzīvotāju, es teiktu grupas rokās, esošā labklājība ir lielāka par 99% visu pārējo cilvēku, zemes iedzīvotāju, kopīgo labklājību. Izsakojāt, 1% ir rokās vairāk nekā 99% atlikušajiem. Zemes iedzīvotājiem. Taisnīgi? Diez vai. Un jautājums ir vietā, vai mēs spējam kaut ko reāli izmainīt vai ietekmēt šajā pasaulē, kurā viss jau tā teikt ir sadalīts, kurā viss jau ir izlemts. Cilvēciski runājot, ir viegli iekrist fatālismā, vai ne? Vai, piemēram, kā vēstīja BBC, Ziemeļkorejas režīms ceturtdien deva pavēli palaist 6 tuvās dabības radījusa raķetes. Tā bija reakcija nu, uz ANO piemērotajām sankcijai šai izolētajai, tātad Ziemeļkorejas valstī. Nedrošība par nākotni? 6 raķetes. Es domāju, jā, ir liela nedrošība. Nu, un jautājums vietā šeit ir, vai tiešām ļaunums ņems galu galā virsroku un lielie spēlētāji, par kuriem mēs jau dzirdējām sākumā, vai viņi jau ir visu izlēmuši, cilvēciski runājot, ir viegli krist tādā fatālismā, vai ne? Viss ir izlemts, nolemts, būs traki. Un kaut kādā ziņā cilvēciski runājot, mēs ar ļoti, ļoti līdzīgu sajūtu īstenībā pienākam pie mūsu šī vakara rakstuvietas. Mēs redzam, ka Jēzus ir ierauts tādā nožālojumā politiskās varas spēlē. No vienas puses, kā mēs to redzam rakstuvietā, ir naidpilna jūdu reliģiskā vara, un no otras puses ir nemazāk bīstams, bet nedaudz vienaldzīgs Romas impērijas varas pārstāvis Pilāts. Un pa vidu izskatās, kā grauds starp diviem milzīgiem varas dzinakmeņiem tiek malts un teju putekļos sabarsts cilvēks Jēzus. Un vietā ir jautājums, evaņģēlijam noslēdzoties, vai šāds ir laba cilvēka dzīves noslēgums, un vai tā gadījumā nav pilnīgākā traģēdija, ka labam cilvēkam šādi ir jānoslēdz savu dzīvi. Un vai šādam Jēzus dzīves noslēgumam ir un būs kaut kāda jēga? Cilvēciski raugoties, manuprāt, ir ļoti vienkārši krist fatālismā. Šeit divas varas, politiskā un reliģiskā vara, izlems visu. Nav cerības. Bet, draugi, ziniet, par laimi apustulis Jānis ir daudz optimistiskāks nekā mēs bieži vien. Un par laimi viņš vēlas, lai mēs iegūtu citu perspektīvu šajā vakarā. Viņš grib, lai mēs iegūtu garīgu perspektīvu šajā vakarā, lai mēs ieraudzītu, ka Jēzus tiešām nav lielo spēlētāju sazvērestības upuris. Un viņš nav viņu sazvērestības rezultāts. Proti, Jēzus dzīves noslēgums nav traģēdija. Un otrkārt, caur šo visu Jānis vēlas, lai mēs ieraugam, ka Jēzus ir pilnīgi bezvainīgs un patiesis Dieva dabesu valdnieks, kuram pieder īstā autoritāte un vara. Un caur šī vakara rakstuvietu Jānis vēlas aicināt mūs ikvienu ieklausīties Jēzu rūpīgāk, tajā, ko viņš šeit saka, un ja godīgi nebaidīties nostāties viņa pusē, lai arī viss rakstuvietā liecina par to, ka viņa pusē nostāties ir neprāts. Pagājušajā nedēļā jūs redzējāt, to pat Pēteris nespēja izdarīt. Un tāds arī mans nolūks šajā vakarā. Palīdzēt skaidrāk mums izprast Jēzus personu un Jēzus nākšanas nolūku, kā tas ir atklāts šajā visādi citādi nesaudzīgajā un nožēlojumā politiskās varas spēlē. Pirmā lieta šajā vakarā, ja jūs sekojat līdzi izdales materiālos, ir tātad Jēzus, identitāte Jēzus kā bezvainīgs dabasu valdnieks. Jēzus kā valdnieks jeb ķēniņš ir ļoti, ļoti centrāla tēma mūsu šī vakara rakstvietā. Jums ir izdales materiāla rakstvietas, kuras atsaucās uz Jēzu kā uz ķēniņu, sākot ar 18. nodaļas 33. pantu, un Pilāta jautājumu, vai tu esi jūdu ķēniņš? Tālāk 36. pants, Jēzus runā par to, ka viņa valstība nav no šīs pasaules. 37. pants, atkal Pilāts, tad tu esi tomēr jūdu ķēniņš, un tā tālāk un tā joprojām. Pilāts turpina atsaukties uz Jēzu kā uz jūdu ķēniņu 39. pantā un 19. pantā, 19. nodaļā 3. pantā, es atvainojos, mēs redzam visu cauri Jēzus ķēnišķā, ja valdnieka identitāte iet caurē. Un redziet, Jēzus pretendēšana uz šī valdnieka vai ķēniņa statusu ir radījusi lielas problēmas jūdu reliģiskajai elitei. Jēzus izjauca pilnīgi visu līdzsvaru, pilnīgi visu balansu ļoti sakārtotā, reglamentētā vidē. Un savukārt šī reliģiskā elite centās padarīt savu problēmu arī par visas Romas problēmu. Pirmkārt, problēma jūdiem. Jūdu vadītāja problēma ar Jēzu ieraugām 19. nodaļas 7. pantā ieskatieties. Mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības Jēzum ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu. Lūk, jūdu problēma ar Jēzu. Viņš sevi ir darījis, piesavinājies Dieva dēla titulu. Vienīga lieta ir tajā, ka Jēzus nav piesavinājies šo titulu. Nešķiet vaļā, bet variet atcerēties, ka pirmās nodaļas 14. pantā Jāņa evaņģēlija ievadā mēs lasām, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla. Pilna žēlstības un patiesības. Jēzus nav piesavinājies, tas ir viņam tēva dots tituls. Un problēma, ka atlikušie Jāņa evaņģēlijā, Jēzus vārdi un Jēzus darbi, abi divi liecina par to, ka viņš tik tiešām ir Dieva valdnieks, Dieva dēls. Un viņš liek mainīt jūdu elitei domas pastāvīgi. Viņš viņam liek atgriezties no nedzīviem darbiem pie dzīvā Dieva, caur ticību viņa dēlam, caur ticību Jēzum Kristum. Un, protams, procesā cilvēki regulāri pārprata, kas Jēzus ir. Arī nešķiet vaļā, bet varētu piefiksēt 6. nodaļā, kad Jēzus bija paēdinājis 5000 cilvēkus, mēs lasām, kad nu ļaudis redzēja šo zīmi, ko Jēzus bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Un tad mēs lasām tālāk, bet Jēzus nomanīdams, ka viņa taisās nākt, lai viņu ar varu ņemt un celtu par ķēniņu, par cilvēku ķēniņu, vienkārši par cilvēku valdnieku. Jēzus viens pats uzkāpa kalnā. Un redziet, jūdu vadītāji, viņi jau nebija tādi kurli un akli un tādi pilnīgi nesaprātīgi. Absolūti ne, viņi dzirdēja un redzēja, ko ļaudis runāja, ko ļaudis stāstīja par to, ko Jēzus saka, ko Jēzus dara. Vēl vairāk viņi paši dzirdēja un redzēja, ko Jēzus teica un ko Jēzus darīja. It īpaši tad, kad Lācars bija piecelts no mirušajiem. Viņi skaidri redzēja, viņi saprata, ka Lācars bija miris un Lācars ir dzīvs. Bet viņi nespēja to pārvārīt. Viņi to nespēja pārvārīt. Mēs ar Timotēju manu dēlu, gandrīz 3-gadīgo dēlu, katru vakaru lasam kādu no Bībeles stāstiem, un viņam mainās pa sezonām, viņam ir mīļākie stāsti. Un šobrīd viņam viens no mīļākajiem stāstiem ir, kur Jēzus evaņģēlijos, Marka 2. Nodaļā un citos evaņģēlijos, pieceļ paralizēto vīru no gultas. Un tā ir tā vecā tipa, tā skaistā latviešu super ilustrētā bērnu Bībele, tad tiešām labi ilustrēta. Un tur farizeji ir tādi ar lūpu kaktiņiem uz leju un tādām garām vārdām, un Timotejs saka, sliktie ģaģi. Viņš, nu, krieviski onkuļi, ģaģi, sliktie ģaģi, un viņš katru vakaru, kādu stāstu lasīsim, sliktie ģaģi. Un ziniet, mēs uzreiz domājam par farizējiem, rakstu mācītājiem, kā sliktajiem onkuļiem, bet mums ir jāsaprot, ka viņi tiešām bija priekšzīmīgi sabiedrības locekļi. Viņi tiešām pārstāvēja un viņiem rūpēja tautas liktenis un tautas turēšanās pie Dieva vārda. Viņi skrupulozi pedantiski ievēroja lietas. Viņi bija labi cilvēki, bet viņi nespēja pārvārīt Jēzus vārdus un darbus to atklāsmi, kas bija viņa acu priekšā. Un viņi bija briesmīgā strupceļā. Man patīk, kā viens mācītājs atsaucās uz šo abrīnojamo dilēmu, kurā bija jūda reliģiskie vadītāji. Jēzus bija lielāks, nekā viņi domāja. Un viņš reizē bija mazāks, nekā viņi domāja. Jēzus bija lielāks, proti 8. Nodaļā starp Jēzu un Jūdiem, nešķiet vaļā, bet 8. Nodaļā starp Jēzu un Jūdiem izceļās liels kašķis. Jo Jēzus ir aizskāris spēcīgu identitātes kā stīgu Jūdiem. Ja godīgi, viņš arī sarāva to stīgu, apgalvojot, ka ne Dievs, ne Abrahams nav Jūdu tēvs. Neticīgo Jūdu tēvs. Un šo sarunu Jēzus noslēdz ar vārdiem, patiesi es jums saku, pirms Ābrahams tapa, es esmu. Jēzus bija lielāks, nekā jūdu vadītāji spēja saprast vai iztāloties. Bet vienlaicīgi Jēzus jūdu acīs bija mazāks, nekā viņi domāja. Vēl mūsu sērijas sākuma 18. Nodaļā, kad Jēzus tiek arestēts Gedzemanes dārzā, ko prasa tātad karēvi, kur ir Jēzus no Naceretes? Kādi atskatās, kur ir Nacereta vispār? Jēzus bija mazāks, nekā jūdu reliģiskie vadītāji domāja. Es nezinu, mūsdienu, tad Nacereta tātad Palestīnas ziemeļdaļā, Galilejas apvidū, mūsdienu ekvivalents. Viļāni, Praulieni, es nezinu, ja kāds ir no tā, es esmu no tā gala, es esmu no Madonas, bet Praulieni ir vēl tālāk, un Madona jau daudz nezinu, bet nu. Jēzus bija mazāks nekā reliģiskā vadītāja domāja. Jebkurā gadījumā šis aspekts kopā ar Jēzus pārdrošajiem apgalvojumiem un spilgtajiem varas demonstrējumiem visā evaņģēlijā, padarīja viņu par ļoti, ļoti bīstamu cilvēku, jūda elites acīs. Viņš bija bīstams, viņuprāt. Viņš sajauca viņu mierīgos ūdeņus. Bet es domāju, ka līdzīgi ir šodien. Nekas jau briesmīgi nav mainījies arī šodien. Un es domāju, īpaši cilvēkiem, kuru dzīvē, kuri kontrolē visas lietas savā dzīvē, kur dzīvē tāds relatīvs līdzsvars, harmonija. Jēzus radikāli apgalvojumi piemēram par to, ka ir nepieciešams piedzimt vēlreiz, vai kā Jāņa 3 Jēzus saka, piedzimt no augšienes, ir absolūti nevajadzīgas izmaiņas, ļoti nevēlamas izmaiņas. Vēl vairāk, man liekas, šodienas cilvēks šādu apgalvojumu uztver kā apdraudējumu savai brīvībai. Šādu apgalvojumu uztver kā apdraudējumu savas patiesības izpratnē ar uzsvaru uz manas patiesības izpratni. Nekas nav mainījies. Jēzus, kur viņš ienāk, viņš izjauc līdzsvaru. Un kaut kādā ziņā sajauc ūdeņus ar saviem vārdiem arī šodien. Katrā ziņā jūdu vadītājs saskatīja Jēzu lielu apdraudējumu, kas ir jālikvidē, un viņi ļoti, ļoti vēlējās, lai to tieši tāpatās uztver arī Pilāts, lai arī Pilāts uztver Jēzu kā apdraudējumu visai Romai un Romas impērijai. Jēzus ir problēma arī Romai, un par to mēs redzam vairāk no 8. nodaļas 33. panta. Mēs redzam, ka no 33. panta Pilāts ir spiests iesaistīties šajā visādi citādi bezjēdzīgajā konfliktā. Kāpēc? Jo 31. pantā mēs ieraugām, ka jūdu vadītājs saka, mums nav tiesība nevienu nonāvēt. Un tā ir patiesība. 6. Gadā pēc Kristus tā tad nāves soda izpilde tika paņemta nost no jūdu tiesas, tā var teikt, sinedrija tiesas, un tika ieguldīta Romas, impērijas Romas varas pārziņā. Jūdiem nebija varas nevienam piemērot nāves sodu. Un šādā veidā Pilāts tiek ierauts visā šajā pasākumā. Pilāta jautājums Jēzum 33. Pantā atklāja to, kad īstenībā ķēniņa jautājums jau ir nonācis dienas kārtībā. Viņš jau ir uz galda, tā teikt. Bet 35. Pants savukārt paskaidro, ka tas Pilātu nekādā mērā nesatrauc. Paskatieties, Pilāts Jēzum atbild ļoti ātri un strupi, vai tad es esmu jūds, ka man tikai jāstraucās pie jūsu lietām ir. Un tomēr Pilāts skaidrības un sirdsapziņas miera labat grib tā kā pārliecināties, vai tiešām Jēzus ir vai nav apdraudējums visai Romai. Un viņš šo skaidrību no Jēzus arī iegūst. Kādā veidā viņš to iegūst, ieskatieties 36. pantā. Jēzus atbild skaidri uz viņu jautājumu. Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šejienes. 37. pantā Pilāts vēlreiz pāprasta, tu tomēr esi jūdu ķēniņš, bet reizē viņš iegūst skaidrību, ka Jēzus, lai kāds ķēniņš viņš būtu, nav nekāds apdraudējums Romai. Jēzus nav ķēniņš politiskā izpratnē. Un tāpēc Pilāts nesagaidīdams nekādus reālus pierādījumus no jūdiem, un viņš pats pārliecinoties, ka Jēzus nav nekāds apdraudējums impērijai, viņš nonāk pie secinājuma, ka Jēzus nav vainīgs. Pilāts saka, Jēzus ir bezvainīgs. Un mēs to redzam rakstuvietas vidū. Trīs reizes Pilāts apstiprina, ka Jēzus nav vainīgs. 38. Pants, tad 19.4. un 6. Pants, visi kā viens saka, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Redziet, Jēzus bezvainības konstatēšanai šeit ir ļoti, ļoti liela nozīme. Atcerieties 15. Nodaļas 25. Pantā Jēzus jau iepriekš teica, 15.25, bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu bauslībā, tie mani velti ienīduši, tie mani bez pamatojuma ienīduši. Mums ir jāierau, ka Jēzus viss cauri ir paties. Jo tāds ir viņa uzdevums, 18.37 mūsu rakstvietā, liecināt patiesību. Liecināt par patiesību, viņš viss cauri ir paties. Un lai kā tas jūda vadītājiem nepatiktu, Jēzus savos vārdos un savos darbos to ir pamatojis. Jēzus darītās zīmes ir apliecinājušas to, ka viņš patiešām ir Dieva ieceltais debesu valdnieks. Pilāts Jēzus valstībā ne no šīs pasaules nesaskat nekādu apdraudējumu, un viņš pasludina Jēzu par bezvainīgu. Jēzus ir bezvainīgs. Un redziet, tik tālu it kā viss izskatās diezgan gludi. Tātad jūdu vadītājiem nav bijis nekāds reāls progress šajā brīdī Jēzus apsūdzībā. Un tas vēl vairāk mums liek jautājumu, kā tad mēs esam nonākuši pie 19. Nodaļas 16. Panta, kā arī noslēdzās mūsu šī vakara rakstviet. Kā mēs esam nonākuši 19.16? Tad Pilāts nodava Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā, un tie Jēzu saņēma. Ja Jēzus ir bezvainīgs, Pilāts to ir pasludinājis trīs reizes. Kā mēs nonākam šādā gala rezultātā? Un, ja godīgi, evaņģēlija autors vēlas, lai mēs pārāk neizbrīnītos par šo. 18. nodaļas 32. pantā mums tika jau laicīgi dots mājiens, ka šī politiskā prāva būs netaisnīga un ka tā beigsies ar nāves soda spriedumu. 18.32. Jēzus visu to teica, vai īstenībā Jūdi to teica, lai piepildītos Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Jā, es gribu, lai mēs neizbrīnamies par to, kā šis viss noslēdzas. Un tas atkal liek mums uzdot nākošu jautājumu, tas ir otrais punkts šajā vakarā, vai Jēzus ir politiskās varas spēles upuris? Jēzus ir debesu valdnieks, bezvainīgs, bet vai šajā brīdī mēs redzam, ka viņš ir nežēlīgas politiskās spēles upuris, labs cilvēks ar traģisku dzīves noslēgumu? Un redziet, pirmajā brīdī tik tiešām tā izskatās. Jēzus tik tiešām izskatās kā grauds, kas ir iespiests starp diviem milzīgiem varas zirnakmeņiem un tiek nežēlīgi malts. Bet kā jūs sākumā minēja, Jānis vēlas parādīt kaut ko pilnīgi citu. Un šajā brīdī mums jāierauga, ka neskatoties uz to, kas notiek, Jēzus visas lietas kontrolē. Pie tā mēs atgriezīsimies otrā punkta izskaņā. Bet pirms tam mums ir jāierauga, kā viņš tik ierauc visā šajā baisajā spēlē. Varas spēlē starp Romu un Jeruzalemi. Pirmā lieta, Pilāts ir tas, kurš nav nemaz tik nevainīgs īstenībā. Viņš nav nemaz tik neitrāls klausītājs. Ja mēs paskatāmies rūpīgāk rakstuvietu, mēs redzam, ka Pilāts ir diezgan varaskārs, paštīksms un nejauks, provocējošs valdnieks, un viņa provokācijas savukārt izsauc ļoti spēcīga arī jūdu reliģisko vadītāju un faktiski sekmē viņu plānu. Edziet, jo 18. nodaļas 31. pantā mēs ieraugām, kā Pilāta tīksmināšanās par savu varas pozīciju iesāk visu šo skumjo stāstu. Pilāts sacīja jūdu vadītājiem, ņemiet jūs viņu un tiesājiet pēc savu likuma. Vai tad viņš nezina, kas notiek ar Jēzu, vai tad viņš nezina, ko viņi vēlas no viņa izdabūt, viņš to zina. Viņš vienkārši stāv un tīksminās kā bariņš ar jūdu reliģiskiem vadītājiem pirms 6 no rīta ir sapulcējušies pie viņa pretorija un tagad skatās kā tādi bērni uz viņu. No sērijas mums neiztik bez tevis, Pilāt. Un, protams, ka Pilāts nav ieinteresēts visā šajā jazgā, un to mēs esam ieraudzījuši. Un īstenībā Pilāts cerēja, ka jau pie pirmā paziņojuma par Jēzus bezvainību viņi tā kā atkāpsies. Un viņš viņiem piedāvāja izvēles starp Jēzu un Barabu, kuru atbrīvot Barabu vai atbrīvot Jēzu. Un it kā normāli, skaidra izvēle. Baraba ir noziedznieks, kurš ir laupīšanas brīdī pastrādājis slepkavību, un Jēzus ir bezvainīgs cilvēks. Bet problēma, kad arī šeit Pilāts nespēja atturēties no nacionālās stīgas aizskašanas. Viņš piedāvā izvēles starp Barabu un Jūda ķēniņu. Vēl iedomāties vēl grūtāku teiksim, provokāciju, vēl briesmīgāku provokāciju, jo tā nokaitētā situācijā. Un, protams, ka šī visa neapdomība piespiešu pašu Pilātu palaist lietā varas mehānismu. 19. nodaļas pirmajos 3 pantos viņa paša karēvi turpat pretorijā ar lielu pazemojumu un daudz sitieniem tātad ievaino mūsu kungu. Un, protams, ka Pilāta acīs tas bija vienkārši tāds rituāls process. Tas nebija nekas īpašs. Un kaut kādā ziņā viņš cerēja, ka ieraugot šo asiņojošo, ievainoto, sasisto cilvēku, redzi, cilvēks 5. pantā. Viņš cerēja, ka jūdi tā kā beidzot iežālosies. Viņa beidzot ieraudzīs, skatoties uz šo sadriskāto, asiņojošo cilvēka rēkšu vainagu galvā, ka viņa beidzot iežālosies, ka viņa reāli ieraudzīs. Kā viņš var būt apdraudējums gan impērijai, gan arī mums? Kādā veidā? Taču jūda reakcija bija paredzama, sit viņu krustā. Kaut kādā ziņā nokaitināja Pilāta vēl tālāk. Viņš pateica, ņemiet jūs pašu viņu sitiet krustā. Īstenībā Pilāts atgriezās pa apli atpakaļ tajā pašā vietā, kurā viņš sāka, un tā ir arī viņa sakāve. Viņam neatliek beigu beigās nekas cits, kā tikai formāli nodemonstrēt savu varu. Kāpēc formāli, ieskatieties 19. nodaļas 13. pantā, Pilāts izved ārā Jēzu, apsēdās uz soģa krāsla un divreiz teica, redzi jūdu ķēniņš. Un vai lai es situ krustā jūsu ķēniņu? Absolūti formāla varas demonstrēšana, ar to viņš reāli ielika varu un lemšanu atpakaļ jūdu vadītāju rokās. Un, protams, ka jūda reliģiskās vadības motivācija viss cauri ir bijusi šāda. Izmantot Pilātu savu mēķu sasniegšanai. Tas ir arī otrais apakšpunkts. Pašā sākumā mēs jau redzam 31. pantā, apakaļ 18. nodaļā, mums nav tiesību nevienu nonāvēt, viņa schēma jau bija skaidra. Lūk, šādi mēs dabūsim Pilātu, bet viņa trumpja kārts ir 19.7. Viņa trumpja kārts dūzes no abām pusēm ir tieši šis. Mums ir savs likums, un pēc šī likuma Jēzum ir jāmirst, jo viņš sevi darīs par Dieva dēlu. Lūk ir viņa trumpjakārts. Kāpēc? Tāpēc, ka vienīgais cilvēks visā Romas impērijā, kurš varēja pretendēt uz šādu statusu, bija Cēzars Tiberijs. Romas imperatori bija ar dievišķu varu. Viņa tika saukta uzskatīta par Dieva dēliem. Un tāpēc mēs lasām, ka Pilāts ļoti izbijās dzirdot šo, jo tas nozīmē, ka impērijas krēslam ir potenciāls sašūpoties, un tāpēc ir potenciāls sašūpoties arī viņa krēslam. Šajā brīdī viņš centās distancēties no tā, bet draugi par vēlu. Jūdi bija sākuši spiest šo pogu, un 12. pantā viņa šo pogu nospieda līdz galam. Ja tu viņu atlaid, tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, saceļas pret Cēzaru. Un tādā veidā viņi panāk savu. Pilāts ir spiests atdot Jēzu viņiem. Edziet, vēlreiz apkopojot cilvēciski skatoties, mums ir jāsaka, ka Jēzus ir intrigu caurvītas politiskas varas spēles upuris vienos vārtos. No vienas puses Romas valdnieks Pilāts, kurš nevar ciest jūdas un provocē viņus, bet reāli nekādas varas viņam nav. No otras puses jūdi, kas ar viltu izmanto Pilāta vājās vietas un izplēš no viņa nāves spriedumu Jēzum. Un pa vidu atkal šiem diviem varas dzinakmeņiem sasists ēkšu caurdūts asiņojošs cilvēks, tiek samalts bezvainīgs, pilnībā bezvainīgs. Cik traģiski. Bet, draugi, atkal, Jānis, apustulis Jānis, grib, lai mēs ieraugam, ka tur nav nekādas traģēdijas. Trešais apakšpunkts, Jēzus stāv tiesā pāri jūdiem un pāri Pilātu arī šajā rakstvietā, šajā vakarā. Vēlreiz ieskatieties 18. nodaļas 32. pants. Šajā brīdī sāk piepildīties Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis norādīdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Šī nav nejaušība. Jēzus nav upuris. Viņš ir apzināti mētiecīgi gājis uz šo brīdi un uz šo stundu. 18:37 lūk Jēzus nākšanas nolūks vēlreiz Pilātam skaidri pasludināts, tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Kas ir patiesība? Ka ir viens dzīvs Dievs un ka Jēzus ir viņa dēls. Klausieties dēlā. Es esmu nācis, lai apliecinātu patiesību. Un visbeidzot 19:10-11 šī fantastiskā saruna starp Jēzu un starp Pilātu, kur Pilāts viņam neiecietīgi atbildi. Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara sist tevi krustā? Un Jēzus atbildēja, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tāpēc tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks. Vai jūs ieraugat, kā īstenībā šajā rakstvietā apostols Jānis mums atklāja, kurš ir īstais noteicējs? Kad mēs iegūstam garīgu perspektīvu un garīgu skatījumu, mēs ieraugam, kurš ir īstais noteicējs. Kam šeit pieder īstā vara, kur šeit īstenībā sēž uz soģa krēsla un kurš ir tiesnesis. Jēzus atklāja, ka lielajā bildē mūžības gaismā viņš stāv tiesā pāri Pilātam un viņš stāv tiesā pāri augstiem priesteriem, kas ir Kajafa, kurš Jēzu ir nodevis Pilātam. Tāpēc lielāks grēks ir tam, kas tevi man ir nodevis. Augstiem priesterim, Kajafam, Jēzus stāv tiesā pāri šiem diviem. Tad noslēgumā, domājot par šīs patiesības pielietojumu šajā vakarā, ko mums darīt ar šo patiesību? Labi, tas bija toreiz un tad... Un tur bija Romas impērija, Pilāts, tur bija jūri, tur bija konflikts, tur bija okupācija, tur bija intrigas, tur bija liela rīvēšanās. Ko mums darīt ar šo patiesību šodien? Man liekas, ka neatkarīgi no tā, vai tu tikai ielūkojies kristietībā, vai tu tikai esi sācis domāt par Jēzus personu un kāpēc Jēzus ir nācis, vai arī tu jau sevi sauc par kristieti gadiem un piederi draudzēji, man liekas, ka kaut kādā ziņā šis pielietojums ir viens. Ko tu reāli domā par to, kas šeit notiek šajā vakarā? Vai Jēzus saka patiesību? Vai tu esi gatavs uzmanīgi klausīties tajā, kas viņam ir sakāms? Tas, protams, nozīmē visu, ko viņš ir teicis līdz šim. Vai tu esi gatavs klausīties tajā, kas viņam ir sakāms iepretim tam, ko tu redzi visapkārt sev notiekam pasaulē, ko redz tavas miesīgās acis? Vai tu nostāsies Jēzus pusē? Jā, mēs redzējām, neviens nevarēja nostāties Jēzus pusē, pat apustulis Pēteris. Bet mēs šodien redzam kaut ko citu. Mūsu acis šokar atdarītas patiesībai, vai mēs nostāsimies Jēzus pusē? Redziet, draugi, mums ir jādomā plaši. Mums ir jāmācās domāt plaši. Mēs nezinām, kāds liktenis sagaidīs Latviju mūsu zemi nākamajos garu 10, 30, 40, 50 gados. Mēs nezinām, ja godīgi. Mēs nezinām, kurā brīdī Krievijas prezidentam ienāks prātā uztaisīt ekstrēmākas militārās apmācības austrumu pierobežā. Mēs to vienkārši nezinām. Vai arī, kas jau vairs nav smieklīgi, ja godīgi, mēs nezinām, ka ja Donalds Trumps reāli uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās, vai Baltijas valstis tik tiešām netiks pārceltas uz Āfriku, tas ir reāls Trumpa izteikums. Neviens neslēp, ka Trumps ir labos draugos ar Putina idejām. Domājam plaši, mēs reāli nezinām, kāds liktenis būs mūsu zemē. Mēs nezinām, cik ātri notiks nākošās lielās deportācijas pagājušā gadsimtā. Bet mēs zinām vienu. Ja mēs piederam valdniekam Jēzum, kura valstība nav no šīs pasaules, mēs varam būt droši, ka ļaunumam un netaisnībai nebūs pēdējais vārds. Nebūs. Par to vairāk pēc pāris nedēļām, šeit patās svētdienas vakarā, bet ja tu piederi debesu valdniekam Jēzum, tu vari būt droši un tu vari būt absolūti droša, ka īstā vara un tiesa nepieder ne Krievijas, ne ASV, ne Vācijas kancleriem. Tā pieder Jēzum. Pasaules varas un pasaules impērijas ir tik tiešām pie viņa kājām. Tās neviens nav pastāvējušas. Kur ir Romas impērija šodien? Kurš to zina? Kur ir reāli Romas impērija šodien? Es mums pateikšu, tā ir Londonā, Brita muzejā, 70. Istabā. Es esmu izpētījis to. 70. Istaba Brita muzejā var par diezgan salīdzinoši lētu naudu un aizbraukt apskatīties Romas impēriju šodien. Tur viņa ir kādreiz varenākā pasaules impērija. Jēzus, debesu valdnieks, ķēniņš. Varā un spēkā stāv pāri visām impērijām. Un tāpēc mēs varam nebaidīties nostāties viņa pusē šodien, lai kas mūs sagaida nākotnē. Un pašā noslēgumā tiem mums, kas mēs sakām, es ticu, ka Jēzus ir nācis liecināt par patiesību. Es klausos viņa balsī, es stāvu viņa pusē. Ko vēl bez dzirdētā man būtu jāpatur no šī vakara rakstuvietas? Un es malīgs, ja to sevi sauc par kristieti, manuprāt, Jānis grib atgādināt tiem mums vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu. Kādai valstībai mēs piederam un kādam ķēniņam mēs piederam? 18.36. Mana valstība nav no šīs pasaules. Ko nozīmē sākt jaunu darbu nedēļu? Ar rītdienu, vienalga, kur tu iesi. Ar apziņu, ka tu piedari citai valstībai, kas nav no šīs pasaules, ka tu piedari debesu ķēniņam, kura valstība nav no šīs zemes. Jā, tam ir daudz un dažādi virzieni, bet domājot par tevi kā kristieti, par tavu misiju, par draudzes misiju, man liekas, ir daudz labas un vērtīgas lietas, kuras mēs varam darīt, bet jautājums, kas mums būtu jāuzdod šī vakara gaismā, vai tām visām ir vienmēr mūžības vērtība? Viens izaicinājums, cik daudz laika, enerģijas, naudas tu būsi gatavs izdot nākošajā nedēļā, lai pamudinātu kādu vienu vai kādus dažus klausīties Jēzu, klausīties viņa balsī, pieņemt patiesību, lai to satvertu, un kā Jānis pēc pāris nodaļām saka, lai savu ticību Jēzum iegūtu dzīvību. Debes Tēvs, paldies par to, ka tu vēlies, lai tavi bērni iemantotu garīgu skatījumu un garīgu perspektīvu. Dievs, cilvēciski mēs gan raugoties apkārt uz šo pasauli, gan skatoties uz to, kam iet cauri mūsu Kungs un glābējs Jēzus. Mēs sakām, cik briesmīgi, cik traģiski, cik ārkārtīgi nolēmti un bezcerīgi. Bet Dievs, paldies, ka ar Tavu garu acīm mēs redzam, ka Kungs Jēzus pat šajā stundā stāv pāri pasaules valdniekiem impērijām un viņa sazvērestībai. Tāds ir bijis viņa nolūks nākt, lai liecinātu par patiesību, lai atdot savu dzīvību par izpirkšanas maksu par daudziem un lai tiktu augšā un celts godībā un varā un spēkā. Un tāpēc Tavs palīdz mums savas sirds drošināt, ka ja mēs piederam Jēzum, ja mēs esam daļa no viņa debesu valstības, pāri visam mēs varam paļauties, ka lai kas mūs nākotnē sagaida, mēs būsim uzvarētāji pusē. Un palīdz, Kungs, mums līdz ar to degt par visu, ko Jēzus vēl grib darīt, kamēr šī pasaule pastāv, lai daudz cilvēku dzirdētu par tevi un caur ticību viņam iegūtu dzīvību. Amen.